Římanům 6. kapitola 1. až 14. verš. Co tedy máme říci, že máme dále žít hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, jako Kristus byl zkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednocení, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých stání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živí Bohu v Kristu Ježíši. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.
Tak tedy křest. Konečně nastal ten den vašeho křtu, den, na který se už dlouho těšíte a k němu jsme společně ušli i poměrně dlouhou cestu v rámci té přípravy na křest. A asi nadešel i den, nebo určitě i den, který ve vás vzbuzuje možná jemné, možná silnější chvění. Vždyť to znamená postavit se před Boží tvář a taky před poměrně nemalý počet lidí a veřejně vyznat svoji víru a slíbit, že z víry budete i dál společně s námi ostatními žít. Tak mám pro vás, věřím, docela dobrou zprávu. Už jenom chvilku a pak přijde úleva a radost, teda aspoň doufám. Budem se snažit vám v tom pomoct. Co se tady vlastně ale dneska dopoledne bude dít? Co je to křest a co to znamená být pokřtěn? Možná, že to pro nás může znít samozřejmě, konec konců při každém křtu si připomínáme, proč Pán Ježíš křest ustanovil. A ani pro vás, co budete dneska pokřtěni, to není nové. V té přípravě jsme mluvili o tom, co to křest je a co vás čeká. Myslím ale, že vůbec vlastně nebude na škodu, když si alespoň některé hlavní motivy společně znovu připomeneme. Pro vás křtěné to může být ještě větší utvrzení, pro nás, co jsme pokřtěni už déle, to může být dobrá připomínka našeho vlastního křtu, připomenutí, díky komu žijeme a z jaké moci žijeme a věříme. A pro ty, kteří pokřtěni ještě nejsou, to možná může být pozvání. Pozvání k Ježíši Kristu, k pokání a k odpuštění hříchu, a k novému životu víry, k životu s Bohem. Navíc kolem křtu už celkem odedávna tak nějak poletují takové zavádějící a vlastně bludné představy o tom, k čemu křest vlastně je dobrý. Zmíním alespoň dva takové extrémní příklady. První bych ilustroval takovou vlastní zkušeností, stala se mi několikrát. Několikrát se stalo, že mi zazvonil telefon a v tom telefonu se ozval hlas zhruba, říkající zhruba podobné věty. Dobrý den, chtěl bych se zeptat na možnost mít svatbu u vás v kostele, chtěl bych mít církevní sňatek. Já tady vůbec nejsem věřící, ale klidně se nechám pokřtít, jestli to máte jako podmínku. Tak já se tomu nevysmívám, doufám, že mi rozumíte. Já jsem sám 20 let měl podobně zkreslené představy o tom, co křest je. Ale asi cítíme, že tam něco nehraje. Křest jako vlastně takový prázdný, vyprázdněný rituál, jakési razítko, štempl, vstupenka k něčemu jinému, co chcete získat, třeba v tomhle případě církevní sňatek. A co tedy přijmete, protože se to prostě vyžaduje, ale zároveň si vlastně udržíte a zachováte jakýsi vnitřní bytostný odstup od toho, co vlastně křest znamená. A určitě by nás napadly i církevní varianty takové vyprázdněnosti, abychom nemluvili jenom o představách lidí, kteří s křesťanstvím třeba mají málo společného. Druhý extrém je představa, že křest, ten rituál sám o sobě má nějakou až vlastně magickou moc. Takový duchovní ibalgin, prostě když ho přijmete, tak se všechno najednou změní. Jakoby boží milost působila automaticky jenom proto, že se necháte pokřtít. Že se ponoříte do vody a ten správný člověk nad vámi pronese ta správná slova. Tak už minimálně ten správný člověk je trochu problém ve vašem případě. Ale třeba někdy už ve 4. století se rozmohl takový zvyk dát se pokřtít až tak říkajíc na smrtelné posteli. Protože se věřilo, že je to právě křest, co působí odpuštění hříchu. A tak to mnozí odkládali co nejdál, aby prostě měli co největší množství hříchu odpuštěno, ideálně teda všechny. Ale křest sám o sobě takovouhle moc nemá. Když se zaměříme na nový zákon, na ta místa, která hovoří o křtu, ukáže se nám trochu jiný obraz. Křest se týká neviditelných duchovních skutečností, ke kterým v srdci křtěného člověka již došlo před křtem. Ve křtu tedy vlastně vyznáváme, že jsme se živě setkali s Ježíšem Kristem, že jsme v evangeliu živě zaslechli jeho nabídku, pozvání a uvěřili mu. Že jsme se před ním sklonili v pokání a uznali, že naše touha žít si po svém a být pánem svého života je vlastně vzpoura proti Pánu Bohu, proti našemu stvořiteli. A vyznáváme, že do našeho života vstoupil Bůh jako milující otec a jediný pán. To má pak v životě samozřejmě viditelné důsledky. Představa jakoby křesťana, na němž to nepoznáte, že je křesťan, je úplně absurdní, aspoň z hlediska Nového zákona. Čili má to viditelné důsledky, ale ta skutečnost sama o sobě je neviditelná. Na to je zvláštní a zároveň velmi silná, ale ještě jedna skutečnost, která se týká toho, co jsem právě řekl. Týká se věcí neviditelných, duchovních, které se odehrávají v srdci člověka a na té jakoby neviditelné lince ve vztahu mezi Pánem Bohem a člověkem. Ale zároveň má křest moc jakoby symbolicky tyhle ty neviditelné skutečnosti učinit viditelnými. Vlastně dokonce pro ty, co jsou křtěni, až jakoby na kůži hmatatelnými. A věřte, že si dám práci, aby ani malá částečka vás nezůstala suchá. Nenechám na vás nitku suchou. To se říká asi v jiné souvislosti, omlouvám se. Ne, nekřtím já, křtí vás Pán Ježíš Kristus sám. Křest je viditelné přihlášení ke Kristu před Bohem i lidmi. Vyznání, že můj život patří jemu. A je to také viditelná boží pečeť pro naše svědomí. Potvrzení z boží strany. Potvrzení z boží strany, že mu patříme. Kristus vám ve křtu říká, jsi můj, jsi moje. Nikomu jinému nepatříš, jenom mně. Já jsem tvůj pán, já jsem tvůj pastýř, já jsem tvůj spasitel. Křest sám o sobě tohle pochopitelně způsobit nemůže. A ani nikdo z lidí vás do toho nemůže tak nějak vmanipulovat. Jde o proměnu srdce a to může učinit jenom Pán Bůh. Když probouzí víru a člověk se pokorně a svobodně spolehne na jeho sliby. Boží slovo, které jsme dnes četli nebo slyšeli, pasáž listu Římanům, zdůrazňuje v souvislosti s křtem vlastně tři hlavní motivy. Ty se v tom textu různými způsoby několikrát opakují. A na ty tři motivy se dneska chci ještě trošičku aspoň stručně zaměřit. První motiv se tu objevuje nejméně 12krát v tom textu. Je prostě tak centrální, že když ho z té pasáže vyndáte, tenhle ten motiv, to slovo se vám úplně rozpadne. Nebude dávat žádný smysl. Tento motiv tvoří úplné jádro, osu všeho. A nejenom tohodle oddílu, té pasáže listu Římanům, ale i významu křtu a vlastně celé křesťanské víry vůbec. Určitě vám to neuniklo. Doslova všechno se tu v tom slově odvíjí od osoby, oběti a vzkříšení Ježíše Krista. Všimněme si těch opakovaných vyjádření. Jsme pokřtěni v Krista Ježíše. Byli jsme pokřtěni v jeho smrt. Křtem jsme spolu s ním pohřbeni. A tak dále. Asi nejsilněji je to v 5. verši. Jsme s ním sjednoceni. Jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti. To původní řecké slovo je ale možná ještě intenzivnější. Znamená být s někým ztotožněn. Doslova být s ním srostlý. Tedy být srostlý s Kristem. Křesťan je tedy někdo, kdo je srostlý s Ježíšem. Ztotožnil se s ním, byl s ním sjednocen. Jak? V jeho smrti a vzkříšení. To znamená mít skrze víru vnitřní účast, společenství, účast na významu, který Ježíšova smrt a vzkříšení mají. Znamená to věřit, že Ježíšova oběť na kříži má moc i mě, hříšníkovi, vzpornému člověku, který si žil po svém, získat Boží odpuštění. A že celý můj život chce a může proměnit, aby už nebyl řízen mým sobectvím a prázdnotou, ale byl prostoupen Boží láskou, která mě bude učit milovat Pána Boha i druhé lidi. Znamená to uznat Ježíše Krista za Pána svého života. Jste takto sjednoceni s Ježíšem ve víře? Máte s ním takový vztah? Spoleháte jen na něj? Věříte, že jen díky jeho oběti vám Bůh odpouští hříchy a přijímá vás za svoje děti, za svoje dcery, za svoje syny? Druhý a třetí motiv jsou s tím, co jsme řekli, velmi propojené, úzce s tím souvisí. A opakují se tu společně ve dvojici, jakoby jedním dechem. Například ve verši 4. Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Tohleto dvojí je tady jakoby napořád vedle sebe. Pro něco jsme zemřeli a k něčemu jinému novému jsme byli vzkříšeni. Je to tak zásadní změna životního nastavení, že oni písmo mluví jako o novém narození, jako o smrti a vzkříšení. A křest jako znamení počátku křesťanského života tuhle tu skutečnost zviditelňuje a zapečeťuje. Křest je tedy vlastně nejprve pohřeb. Jsem rád, že tu děti nejsou. Zjistil jsem totiž, že když se křest přirovnává k pohřbu, že to v některých z nich vyvolává úděs, ale je to trochu jinak. I když křest je pohřeb toho našeho starého já, které si chce vládnout v životě samo, chce se spoléhat předně na sebe. Tenhle starý pyšný člověk zemřel, ztratil svou neodolatelnou moc nás ovládat, když jsme se pokořili před Kristem, uznali svou vinu a prosili za odpuštění. Budete pokřtěni v tom svém obvyklém civilním oblečení, taková změna, kterou jsme udělali. To bude symbolizovat váš dosavadní život, tak, jak jste ho doteď žili, než jste se ve víře odevzdali Kristu. A můžete si každý sám za sebe, pro sebe vybavit, v čem konkrétně, jak se ta vaše vzpůrná nezávislost vůči Pánu Bohu projevovala. Od čeho zlého se odvracíte? Jaké konkrétní hříšné postoje, na které jste byli zvyklí, budou pohřbeny a mají být pohřbeny? Jaké jednání, jaké skutky, jaké sklony? Jaké vztahy se budou muset proměnit? A jak se budou muset proměnit? Jaké vztahy budete muset třeba úplně ukončit? Už za chvíli vstoupíte do vody, budete ponořeni, hladina se nad vámi na chvíli zavře. Na znamení radikálního rozchodu s životem, jemuž nevládne Kristus. Na znamení radikálního rozchodu s hodnotami, myšlením, jednáním, postoji, ambicemi, které se Pánu Bohu protiví. Odteď už bude jen jeden Pán, Ježíš Kristus. A pak se zase z vody vynoříte. Doufám. Na znamení vzkříšení nového člověka. Dostanete bílý oděv na znamení, že váš život byl očištěn. Bylo vám odpuštěno a byli jste oblečeni do Kristovy svaté spravedlnosti. Na znamení vstupu na cestu nového života s Kristem. Jak takový život vypadá? Určitě by se dalo mluvit dlouho. Stručně zmíním jenom tři rysy. Je to život radostného uctívání Boha. Kristus je jeho srdcem. To už jsme říkali několikrát. Nežiju pro sebe a pro svoje plány, ale pro Boží záměry. Nesloužím sám sobě, ale sloužím Pánu Bohu. Nepatřím sám sobě, ale Ježíši Kristu. On je můj Pán. Nehledám svoje království, ale jeho. V tom je hluboká svoboda a naděje. Nemusím se štvát, abych dokázal sám sobě i druhým, že mám nějakou hodnotu a že můj život má smysl. Smím spočinout v živém vztahu s milujícím Bohem, který mě stvořil, abych ho věčně oslavoval a radoval se z jeho krásy a lásky. I když budu denně věrně plnit svoje životní úkoly, což bude určitě znamenat mnohou námahu, vím, že Bůh je se mnou a že v Kristu moje práce není marná. Za druhé je to život pokorné lásky. Bůh nás prostě osvobozuje od vrozené nutnosti točit se kolem sebe samých. A druzí už tu najednou nejsou předně proto, abychom od nich něco získali, nebo aby sloužili našim potřebám a cílům. Naopak my jsme svobodní a Kristus nás chce osvobozovat, abychom byli svobodní pro druhé. Abychom byli svobodní nesobecké milovat, dávat se do služby jejich potřebám, sloužit jim k jejich radosti. Konečně radost, kterou získáváme bez ohledu na druhé, je marná, rozplyne se. Ale radost, kterou nacházíme v radosti druhých, je nezničitelná. A nakonec je to život trvalé proměny charakteru. V tom textu to bylo několikrát, určitě jste to zaslechli. Počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Vstoupili jsme, vstoupíte na cestu nového života, abyste po ní šli, abychom po ní šli, proto jsme na ní vstoupili. Ještě nejsme u cíle. Zemřeli jsme hříchu, ale stále ještě v nás mnoho zlého. Stále ještě nejsme lidmi, kterými bychom měli být. Ale ta proměna už začala. Bůh nás mění. Už teď mu patříme, už teď nás stále hříšné přijímá a miluje. A když přiznáváme svoje selhání, odpouští nám. Tak nežijme, nežijte proto v kompromisech. Ale dejte se Bohem proměňovat a vést tou novou cestou. Pro vás, Terezo, Šárko, Štěpo, Emo, Indro, Filipe, Tomáši, Katko, pro vás ta nová cesta symbolicky začíná dneska. A svůj cíl má pro nás všechny ve věčném Božím království, které je naším pravým domovem. A do nějž nám Pán Ježíš svojí obětí a svým vzkříšením otevřel dveře. Amen.